Landi mitt er Kanada. Ég heiti Leo Fisher og ég frá Kanada. Kanada mjög stórt land. Í vestri eru stór og há fjöll og skógar þar sem sum helstu tré heimsins vaxa. Í austri eru líka skógar þar sem birnir, elgir og bjórar búa. Í miðju Kanada landið mjög flatt. Kanadamönnum finnst gaman að spila íshokki en ég sundmaður og hef æft skriðsund. Í Kanada mjög kalt á veturna og mjög heitt á sumrin. Það sem ég sakna mest við kanadísk sumur eru þrumur og eldingar. Í borginni minni lítið fjall sem gott að ganga upp á. Þaðan sér maður yfir alla borgina. Ég ólst upp í litlu hverfi en þar búa samt fleiri en á Íslandi.